halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysa muujadaha gaagaaban iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo isniin ah 22-ka bisha Ebril ee sanadka 2024-ka. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:15 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinayaan waa Ismaaciil Xuseen Farjar. badan idinku hayada cadeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo sheegtay in uu sare u kacay ka ganacsiga maandooriyaasha ee wadamada galbeedka Afrika. Hadaba maxaa arintaas keenay? Warbixin ayaan idinka haynaa. Sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah magaalooyinka Puntland oo ka cabanaya sare u kac ku yimi qiimaha shidaalka, kaas oo saameyn ku yeeshay maciishada.
No online iyo shidaalku shidaalku waa ay hore shanta la tiray $2 baa la siin jiray. Tan kale $8 la siin jiray. Macnaheedu waa qiimo dhal korrupta hadduu aan waxaan qabnaa inay dadkan oo waqtigu wuxuu yahay lacagna ma jirto dadka dad u naxa inay yimaadaan ama ganacsi ay la yimaadaan ama dawladdu baa faragelisay uma tahay shaqo laga faragelinayo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dadka ku nool xuduudda Pakistan iyo Afghanistan oo ka cabanaya halista hadhaaga walxaha qarxa oo saameyn aad u weyn ku yeeshay noloshooda. Waxaan kale oo idin haynaa qaybta dambe ee idaacadda. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo. Marka horeyse waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa xaddi ku hanjabay in uu qaadi doono tallaabooyin dheeri ah oo adag oo ka dhan ah Hamas si uu soo furto, ayuu yidhi la haystayaasha Israa'il ee gacanta ugu jira. Israa'il ayaa haatan ku doodaysa in qaar ka mid ah maxaabiistaas lagu hayo magaalada Rafah, hase ahaatee ma jiraan ilo kale oo madax bannaan oo arrintaas xaqiijiyey. Afhayeenu hadlay militariga Israa'il ayaa goor dambe oo xaddi ahayd sheegay in taliyaha ciidamadu uu ansixiyey dagaalka Rafah, hase ahaatee faahfaahin intaas ka badan mu uusan bixinin. Tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa xilli dalalka caalamku ay ka digayaan weerarka Rafah. Xataa Maraykanka oo saaxiib dowla ah Israa'il ayaa uga digay tallaabo noocaas ah inay qaadaan. Hase ahaatee ciidamada Israa'il ayaa waxay bilaabeen duqeymo ay ka fulinayaan Rafah, waxayna halkaas ku dileen ilaa 22 qof oo 18 ka mid ahi ay caruur yihiin. Israa'il ayaa ku adkaysanaysa in ay bilaabayso howlgal dhinaca dhulka ah. Militariga Israa'il oo la weydiiyey caruurta iyo shicibka ku dhintay weerarkooda ayaa sheegay in ay bartilmaameedsadeen xubno ka tirsan ururada xag jirka ah oo ay ku jiraan xarumo militari. Iyadoo Israa'il ay qaaday weeraradaas, ayaa dhinaca kale Maraykanku wuxuu ansixiyey $26 bilyan oo dollar oo kaalmo ah oo la siinayo Israa'il. Kaalmadaas ayay ku jiraan ilaa $9 bilyan oo dollar oo gargaar bini'aadanimo ah oo wax laga qabanayo xaaladda bini'aadanimo ee Gaza. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa xaddi sheegay in dalkiisu uu haysto fursad uu kaga guuleysan karo Ruushka kadib marka uu helo gargaarka cusub ee military ee Mareykanka, kaas oo haatan ay u badan tahay in Kongareeska Mareykanku uu ansixiyo isla markaana uu saxeexo madaxweyne Joe Biden. Aqalka hoose ee Mareykanka ayaa ansixiyey 6.8 bilyan oo gargaar militari ah oo la siiyey Ukraine, waxaana la filayaa in uu dhowaan meel mariyo aqalka Senatku. Madaxweyne Joe Biden ayaa ku booriyey aqalka Senatku in ay si degdeg ah u ansixiyaan kaalmada isku dhafan si uu u saxeexo oo sharci ugu beddelo, wuxuuna sheegay in si degdeg ah Ukraine loogu diri doono hubka iyo agab kale ay u baahan yihiin. Gargaarkan ayaa qayb ka ahaa $5.9 bilyan oo dollar oo kaalmo ah oo loo qoondeeyay in la kala siiyo Ukraine, Israa'il iyo Taiwan. dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeenii dunida haatanna ku soo dhawaada qaybaha kale ee idaacadda. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay, qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso ayaa cabasho ka muujiyey sare u kac ku yimi qiimaha shidaalka, kaas oo saameyn ku yeeshay maciishadii iyo noloshii caadiga ahayd. ganacsatada shidaalka keenta ayaa iyagu arrintan ku sababeynaya in shidaalku uu ka qaaligaroobay suuqyada caalamiga ah. Wariyaha v o a Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan inoo haya.
maalmihii lasoo dhaafay magaalada Boosaaso iyo deegaanada Puntland waxaa ka jiray sare u kac ku yimi qiimaha shidaalka la iibiyo, taasoo saameyn ku yeelatay gaadiidleyda. ganacsatada shidaalka ayaa sare u kaca shidaalkaasi u sababeeyey inuu ka yaraaday meelihii uga imaan jiray shidaalka dalka dibaddiisa ah, taasoo sabab ay uga dhigeen in uu isbedbeddel ku yimaado qiimaha shidaalka lagu iibiyo. Siciid Cabdulaahi Maxamuud oo ka mid a ganacsatada shidaalka ku iibisa magaalada Boosaaso ayaa v o a uga warbixiyey saameynta uu ku yeeshay ganacsigooda qiimaha shidaalka sare uu kacay.
Shidaalka laba arrin baa keenta, labada arrin oo shidaalka keenta inuu isbedelo waxaa ka mid ah shidaalka waddanka yaalo yaraada, oo markuu yaraada kadib isbedel lagu sameeyo, iyo waxaa kaloo keenay shidaalka meeshuu ka imaanayey intuu ka kaco. Markaa shidaalka dee markuu halka dubi ka kaco iyo halkaan markaa isma keenayso, marka shidaal dubi ka kaca khatar waddanka shidaalka in la bedela. tusaale, shidaalka xagga wuxuu ka marayaaba ka soo qaad boontigis wuxuu ka marayaa ama boontisan buu wuxuu ka marayaa dubay, halkaa marka qiimihii khasar marka boontaad ku imaado boontaad lama gadi karo, waa inuu sinti lagu daraa wax lagu daraa. haddii markaa shidaalku xagga ka raqiisan halka waa in isbedel lagu sameeyaa dib dul loo ridaa. intaasa marka waxaa keenta ama shidaalku yaraada sihaasaa keenta badanka, marka badanka sihaasaa kale shidaal iskama kaco, xagga shidaalku ka kaco dubay uu ka kaco ama halkan uu ka yaraado, labadaasaa shidaal keenta inuu isbedelo.
hadda qiimaha shidaalka ee tiniga oo kale waa meeqa?
tiniga oo kale 18 wey, waxaa $12.4 buu ahaan jiray ama $12.6 buu ahaan jiray, kor buu ka kacay shidaalka caalamka ka kacay, saa darteed baa shidaalka.
dhinaca kale, qaar ka mid a darewallada gaadiidleyda magaalada Boosaaso, gaar ahaan kuwa ku shaqeeya darewallada gaadiidka xamuulka ah iyo weliba kuwa u kala safra xaafadaha magaalada Boosaaso ay dhalinyaradu ay ku shaqaystaan, ayaa iyagana sheegay in saameyn xooggan uu ku yeeshay qiimaha shidaalka oo sare uu kacay, waxayna baaq u direen maamulka Puntland iyo weliba ganacsatada.
anigu magacayga waxaa weeye Maxamed Axmed Samatar, naanaysteedan waa Kismaayo. haddii aan ka hadlo shidaalka, gaadiidleyda ka shaqeysa magaalada ahay ama safar ha u baxo ama magaalada ha jooge, dadka weligeed baabuurtu ku xirnaa baan ahay. noolaay niyow shidaalku, shidaalku waagii hore $5 laba dolar baa la siin jiray, tan kale $8 baa la siin jiray. macnaha qiimo dhar korrubta hadda waxaan qabnaa inay dadkan oo waqtigun wuxu yahay lacagna ma jirto, dadkan dad u naxa inay yimaadaan ama ganacsi hala yimaadaan ama dowladduba ha faragelise, ummadda shidaalka laga faragelinayo waxay doonaan ba iska darayaan waxaasaan ku darnay maaha in hoos shidaalku isa kaco. wixii keenaya daliilaha keenaya iyo waxyaabaha keenaya
marka shaqada aad haysaan bulshadu haysaa.
wallahi shaqada dadku rakaabka lacagta dadku qofku wuxuu qoray lacag ba ma haystaba. hadda maanu taanu garo wanaaday loor baan qaaday. marka awal waagi hore aan garo aadno oo baawurti arkaa borobogsidaan qoronyaal qaadna ama dad qaadno dad boqol 60 la qaadi jirin. hadda qofkii lacag ba ma haysa qoronaya wuxuu doonaa ku siinaya dadka dabar ma jiraan. marka shidaalka awgiis, shidaalku waa qaali, dadkuna baabuurta isku baxeen kuwa tagaa.
magacaygu waa Maxamed Saciid Ciise Maxamed, kana mid ah dhalinyarta darawaliinta ka ah gawaarida taksileyda ee magaalada Boosaaso. niyo waxaan aad uga cabanaynaa adduunka suuq xumo iyo dhaqaale xumaa ka dhacday. wixii gaarigii maanta shidaalka waa nagu kacay, waayo shidaalka qiimihiisu aad bay u hooseeyey, $7 buu ahaa. haddeer maanta waxa weeye $9 iyo dhadhac usii marayaa, intaa ka bacdina kor buu soconayaa. anaga gawaaridii darawal baanu ka nahay, aniga hadda gaari kana wada anigu malihii darawal baan ka ahay. habeenki $10 baa laga qaadaa, $10 baan ku shubtaa, $10 anoo aan maalintii waxba ku qaadin baa waxaweye haddana iga dhamaadaa. waxa weeye waddankii suuq ma jiro, dhaqaale ma jiro, xo ma jiraan, isma bixin karo ma garatay. waxaan anagu gudbinaynaa anagu shaateeda aan haddaan nahay dhalinyarada gawaarida darawaliinta ka ah inaanu qiimo dhimis naloo sameeyo shidaalka, oo ay mataqaanaa ilgaar nala ku fiiriyo haddaanu nahay dadka muruqmaalka ah oo ka shaqeysa gaari.
isku soo wada duubo, inta badan qiimaha shidaalka ayaa isbedbedel ku yimaada, taas oo ganacsatada shidaalka iibisa ay ku sababeynayaan inuu qaali uu ka noqday dalka dibaddiisa. Yuusuf Maxamuud, v o a, Boosaaso.
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Ka ganacsiga maandooriyaasha ayaa sare u kacay waddamada ku yaala galbeedka afrika sida lagu sheegay warbixin ay qortay qaramada midoobay. warbixintan ayaa muujinaysa in gobolka galbeedka afrika oo waddamada ku yaala ay colaaduhu halakeeyeen uu noqday waddo saameyn xoogan ku yeelata ka ganacsiga daroogada. warbixin ay v o a arrimahaas ka qortay waxay noo haysa sahre ciidle nuur.
sida lagu sheegay warbixintan ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan daroogada iyo dembiyada sannadkii 2022 oo keliya 1,466 kilogaram oo kokaina ayaa lagu qabtay waddamada maali, chad, burkina faso iyo niger. xadigaasi oo aad u badan marka la barbar dhigo celcelis ahaan 13 kilogaram oo waddamadaasi lagu qabtay intii u dhexaysay sannadihii
2022. warbixintaas qaybaha dambe ee idaacadda ayaad ku dhageysan doontaan oo ku saabsan ka ganacsiga maandooriyaasha oo sare u kacay qaar ka mid ah waddamada ku yaala galbeedka afrika. laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. waynu u noqon doonaa warbixinaha saddan qodob ka mid a wararkii dunida aadno. mas-uuliyiinta degmooyinka ay maamulaan kaabaqabiilada ee bakistan ee ku teedsan xuduudda afghanistan ayaa sheegay in miinooyinka 10 sano ka hor dhulka lagu aasay iyo walxo qarxa ay weli yihiin dhaxal dil ah oo looga tegay dadka aaggaas ku nool. dadka deegaanka ayaa ka dalbanaya dowladdu in ay kordhiso howlaha miina saarista. warbixintan waxaa bishaawar ka soo diray wariyaha v o eda cabdurasaaq, waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur.
ciise khaan oo ay hadda da'diisu tahay 20 jir ayaa lugtiisa waayey muddo hadda laga joogo 25 sano xilli uu ku sii jeeday iskuulka. waxa uu ku istaagay miino lagu aasay degmada bajuur ee waqooyi galbeed ee bakistan oo ka mid ah degmooyinka kulaala xadka afghanistan. waxa uu sheegay in dhacdadaasi ay gebi ahaanba beddeshay noloshiisa. ardaydii aan isku fasalka ahayn iskuulka hadda waa dhaqaatiir, macallimiin iyo xirfadlayaal kale. waxbarashadii ayaan ka tegay maadaama aanan si fudud ku gaari karaynin xilligaasi iskuulka. miinooyinka ku jira xadka u dhexeeya bakistan iyo afghanistan waxay u badan yihiin kuwa halkaasi lagu aasay intii uu socday dagaalkii midowda soofiyeedka ee afghanistan, kaas oo dhammaaday sannadkii 1989. dowladda ayaase sheegaysa in 20 sano ee lasoo dhaafay ay kooxo maleeshiyaada halkaasi ku aaseen miinooyin ka badan kuwii xilligii soofiyeedka. asad khaan waxa uu dhiganayay fasalka 9aad ee iskuulka degmada khaybar markii uu si xun ugu dhaawacmay qarax muddo hadda laga joogo 13 sano. labadeedu lugood ayaan ku waayey markii uu tuuladeenna ku qarxay hoobiye halkaasi looga tegay. markii hore waxbarashada waan wadi waayey muddo 3 sano ah, laakiin dib ayaan iskuulka ugu laabtay. xilli roobeedyada ayaanan awoodin inaan iskuulka gaadho. inkasta oo aanan lahayn xog rasmi ah, haddana dhegaysi dacwo oo la xiriiray miinooyinka oo sannadkii 2021 ka dhacay maxkamadda sare ee Peshawar ayaa lagu sheegay in gobolka ay qabaa'ilku maamulaan ee koonfurta Waziristan oo keliya ay muddo sannado ah gudahood ka qarxeen 178 miino. qaraxyadaasi ayaa gallaaftay nolosha in ka badan 800 oo ruux. saraakiisha guddiga laanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa sheegay in ay kaalmooyin dhaqaale u fidiyeen qaar ka mid ah dadka ay halkaasi ku saamaysay miinada. waxay kaloo sheegeen in ay bilaabeen hindisayaal ay sare ugu qaadayaan wacyiga dadka ee halista miinooyinka iyo sidii ay u muujin lahaayeen taxadar. waxaan bulshada deegaanka ka wacyigelinnaa miinooyinka aasan iyo walxaha halista ah ee aanan weli qarxin ee ku jira deegaanka. dadaalkeenna ayaa diiradda saaraya wacyigelinta innaga oo kula dardaaranna carruurta iyo dumarka in aysan u dhowaan waxyaabahan khatarta ah iyo in aysan guryaha keenin. laakiin dhibanayaasha miinada sida ciise khaan ayaa u baahan taageero dhaqaale si ay noloshooda u maareeyaan. dhibanayaasha waxbartay waa in shaqo la siiyaa, waa in ay si bilaash ah ku helaan lugaha macmalka ah, sidoo kale waa in meelaha miinaysan laga nadiifiyaa qaraxyada si aysan innaga oo kale dhibano u noqon carruurta iyo dumarka. dowladda iyo saraakiisha militariga ayaa sheegay inay sare u qaadeen dadaalada ay miinooyinka uga saarayaan deegaanada Khaybar Bakhtun Khawa.
halkaad warbixintaas waxaa bishaawar ka soo diray wariyaha V O A Cabdirisaaq, waxaana inoo soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur. dhegeystayaal, naga raali ahaada cillad farsamo ayaa goor dhowidna soo food saartay, taasoo keentay in aanu qeyb ka mida uun idinka maqashiino warbixintii ka hadlaysay ka ganacsiga maandooriyaasha oo sare u kacay wadamada galbeedka Afrika, sida ay sheegtay warbixin ay soo saartay Qaramada Midoobay. warbixintaas ayaa muujinaysa in gobolka galbeedka Afrika oo wadamada ku yaalla ay colaaduhu halakeeyeen uu noqday waddo saameyn xooggan ku yeelata ka ganacsiga daroogada. warbixin ay V O qortay waxaa inoo haysa Sahra Ciidle Nuur.
Ciise Khan, oo ay hadda da'diisu tahay 23 jir, ayaa lugtiisa waayay muddo hadda laga joogo 25 sano xilli uu ku sii jeeday iskuulka. waxa uu ku istaagay miino lagu aasay degmada Bajuur ee waqooyi galbeed ee Pakistan oo ka mid ah degmooyinka kulaala xadka Afghanistan. waxa uu sheegay in dhacdadaasi ay gebi ahaanba beddeshay noloshiisa.
sida lagu sheegay warbixintan ka soo baxday xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan daroogada iyo dambiyada sanadkii 2022 oo keliya 1,466 kilogaraam oo kokaina ayaa lagu qabtay wadamada Mali, Chad, Burkina Faso iyo Niger. xadigaasi oo aad u badan marka la barbar dhigo celcelis ahaan 13 kilogaraam oo wadamadaasi lagu qabtay intii u dhaxaysay sanadihii 2013 ilaa 2020. maandooriyaha kokeynka ayaa daroogada ugu badan ee lagu qabto wadamadaasi. waxaa kale oo jirta in iyana xashiishka lagu arko dad tahriibinaya amaba iskaga gudbinaya wadamadaasi. warbixintu waxay sheegtay in dowladda wadanka Senegal ay xadii sheegtay in ay qabteen 1,730 kilogaraam oo kokeina, xadigaasi oo noqonaya kii abid ugu badnaa ee lagu qabto dhulka, laguna qiimeeyey lacag dhan 104 million oo dollar in lagu iibinayay. dhacdooyinka noocan oo kale ayaa ku soo badanaya wadamadaasi xuduudka wadaaga ee ku yaala galbeedka Afrika. sanadkii hore ee 2013 bishii Diisembar, ciidamada badda ee Senegal waxay badda gudaheeda ku qabteen 3 tan oo kokeina. wadamadaasi ku yaala koonfurta saxaraha Afrika ayaa haatan u muuqda marin cusub oo istaraatiijiya oo loogu talagalay in layskaga safriyo tirada sii kordhaysa ee kokeinta ee laga soo saaro qaaradda Latin America ama koonfurta America loona tahriibinayo wadamada Yurub. ka ganacsiga daroogada ayaa saameyn xun ku leh nabadgelyada wadamada iyo caafimaadka bulshada labadaba, sida uu sheegay Amado Philip de Andres oo ah wakiilka hay-adda Qaramada Midoobay ee UNODC ee galbeedka iyo bartamaha Afrika. warbixintan ayaa lagu sheegay in ka ganacsiga maandooriyuhu uu ila dhaqaale siiyo kooxaha hubaysan ee ku sugan gobolka saxaraha Afrika, halkaasi oo shabakadaha xagjirka ee Islaamiyiintuna ay ku sii faafayaan iyagoo goboladaasi ay la daalaa dhacayaan afgambiyeys xagxigay. kororka shabakadaha ka ganacsada daroogada ayaa si weyn looga dareemay suuqyada maxalliga, waxaanay horseedaan isticmaalka maandooriyaha oo sare u kaca iyo dhaqaalaha bulshada oo meel halisa ku baxa, sida ay sheegtay Lucia Baird oo ah maamulka kormeerka dhaqaalaha sharci darrada ah ee wadamada ku yaala galbeedka Afrika. ciidamada ilaalada koonfurta galbeed ee dalka Nigeria ayaa Isniintii qabtay shixnad xashiishada iyo kiniinada kale ee loo yaqaano tramadol iyo opioid oo ah dawooyin loogu talagalay xanuun baabi'inta balse daroog ahaan loo isticmaalo. badeecooyinkaasi la qabtay ayaa la sheegay in qiimahoodu dhammaa 50,000 oo dollar, sida uu baahiyey telefishinka qaranka ee wadanka Niger. musuqmaasuq iyo lacagaha la dhaqo ayaa ah kuwa ugu waaweyn ee suurtageliya ka ganacsiga maandooriyaha, waxaana dhowaan la qabtay oo la xidhay dad hawshaasi ku lug lahaa. waxaana la sheegay in qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada iyo hogaamiyeyaasha kooxaha hubaysan ay fududeeyaan ka ganacsiga daroogada ee wadamadaasi, sida lagu sheegay warbixinta Qaramada Midoobay.
aad bay u mahadsan tahay saxra ciidle nuur oo warbixintaasi ay qortay v o a nala socodsiinaysay laanta afka soomaaliga v o a naga socon dhegaystayaal naga raalli ahaada cillad farsamo ayaa saakan haysata oo sidii aad maqlayseenba labada warbixinood warbixintii hore iyo warbixintan ayaa iska dul ciyaaray. Haddii aan hore ugu sii soconno, meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya waxaa haatan ka socda dadaallo kala duwan oo la doonayo in lagaga guuro nidaamka xulashada ee ay odayaasha dhaqanku saameynta ku leeyihiin, isla markaana in loo guuro nidaamka dimuqraadiga ah ee ay dadweynuhu soo doortaan xubnaha matalaya. Ururada bulshada rayidka ah ayaa door weyn ka ciyaara arrintan, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a Yaasiin Ciise Wardheere.
Hay-ado fara badan oo ka shaqeeya horumarinta iyo amniga ayaa ka jira dalka Soomaaliya, kuwaasi oo 20-kii sano ugu dambeeyay ka qayb galayay nidaamka dimuqraadiyeynta, nabadgelyada, dib u dhiska Soomaaliya iyo arrimo kale oo ku saabsan qaabka dadka looga wacyigeliyo nidaamyada guracan ee lidka ku ah dimuqraadiyadda. Cabdulaahi Rubaani waa agaasimaha hay-adda horumarinta siyaasadda iyo nabadgelyada ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan fadhigeedu yahay Boosaaso oo ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliya ee Puntland. Waxa uu maalmahan u joogaa Nairobi kulamo uu la leeyahay hay-adaha wada shaqaynta dhinaca dimuqraadiyadda iyo wacyigelinta, iyadoo hay-addu ay tahay hay-ad think tank ama kuwa markaasi fikirkooda ka raarida ama gaarsiiya meelo badan oo Soomaaliya ka mid tahay. Maraan kula kulmay Cabdulaahi Rubaani magaalada Nairobi, waxaan weydiiyey bal kulamada Nairobi iyo waxyaabaha ka soo baxay.
Bismillah irahmaan iraxiim. Yaasiin, waa mahadsan tahay. Nairobi waxaan u imaanay inaanu kulamo dhaxalgala la qaadano partnerskeyga ama hay-adaha dowladnimada dowlad dhiska Soomaaliya, nabadgelyada, dimuqraadiyadda ka shaqeeya, ee aanu qaarkood nahay hawl wadaag, qaarkoodna aanu hadda halkan aanu ku yara kulmaynay. Waxa ugu muhiimsana ka hadlayna waxa waaye dalka Soomaaliyeed waa dal dowladnimadiisu runtii ay curdun tahay, weli aysan si dhammaystiran cagaha aysan ugu istaagin. Waxaa ugu weyn oo Soomaaliya guud ahaan aad looga hadalhaya ama aad loogu baahi qabaana ay tahay in doorasho xor ah oo xalaal ah runtii laga hirgeliyo. Marka waxyaalahaan u nimaada waxaa ka mid ah inaan qaybtayada ka xarun ahaan aan qayb ka noqono, aan qayb ka qaadano sidii looga hirgelin lahaa dalka Soomaaliyeed dowladnimo dhammaystiran oo dadku ay soo doortaan ciddii runtii ay matali lahayd. Waxaanu runtii isla garanay cidaha aanu la kulanay inaan ka wada shaqayno sidii loo hirgelin lahaa nidaamka dimuqraadiyadeed iyo sidii qayb contribution aanagu yeelan lahayn nabad dhiska Soomaaliya.
Cabdulaahi Rubaani, waxaad ka mid tahay ururada bulshada ee ama hay-addiinu ay ka mid tahay ururada bulshada ee ka howlgala Puntland iyo meelo kale oo Soomaaliya ka mid ah. Waxaan soo qaaday arrimo ku saabsan doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda. Puntland maxay ku kala duwanaayeen markii la eego doorashadii saddexda degmo laga sameeyey iyo tii dambe uu ku soo baxay madaxweyne Deng?
Bismillah irahmaan iraxiim. Horta doorashooyinka Puntland ka hirgalay qof iyo codka waxay ahayd doorasho heerkeedu gola degan yahay ee kusoo baxayeen xisbiyadii siyaasiga ahaa ee 5 sano soo socota Puntland siyaasadeeda dadka ku matali lahaa ama xisbiyadii hogaamin lahaa nidaamka siyaasiga ee Puntland 5 sano soo socota. Madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deng wuxuu kusoo baxay doorasho dhaqanka dib loogu laabtay 66 ay ismada dhaqanku soo xoreen, kabacdina hoolka baarlamaanka la galay uu madaxweyne ku noqday. Lakin waxaa kala yara duwan oo baahan runtii in la iftiimiya waxay tahay doorashadii saddexda degmo waxaa kusoo baxay dad barakacyaala, waxaa kusoo baxay haween oo 30% qoondadii ay dastuurka iyo xeerarka ugu qorneyd runtii helay. Doorashadii dambeeto ee 30 degmo Puntland ka dhacday dhammaystirka ahayd oo weli 3 degmo ay dhiman tahayna runtii waxay kusoo baxay wax ka yar 1% oo haweenka ah ee wax IDPs ama dadka aan barkacyaasha ama dadka Puntland yimaaday burburkii kadib Puntland ku noolaa xuquuqda tasuuriga ay xaq u siinayeen aysan runtii ugu soo bixin. Waxay ahayd isbedelka ku yimaaday xeerka doorashooyinka oo runtii aada u malaysa guddigu inuu aada u rifay, aadna wax ka bedel uu ugu sameeyey. Marka taasaa yaro kala duwaneed, laakiin tan ah doorashada madaxweynuhu kusoo baxay iyo tii golayaasha deegaanka qof iyo codkooda kaaf iyo kala dheere ayay ahayd, waxay Puntland ahayd inay 20-dhowr sano ka hore ay aado nidaamka qof iyo cod oo dowladda lagu soo doorto runtii oo baarlamaanku ku yimaadaanin maysan hirgelin. Lifaaqii axadigii 1998 ayuu madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deng isaguna kusoo baxay.
waxa la dhageystaa inta badan adduunka markaad eegto dadkan ee fikirka ururiya ee aqoonyahanada ee adduunka aad ka mid tahay think tank la yiraahdo Soomaaliya waa ay soo badanayaan in la dhageystaan oo badna madaxdu saaidiin maqashaa maxaa ta taraysaa
Ruti xarumaha cilmi baarista ama think tankyada iyo guud ahaan bulshada raydka ay cod bay leeyihiin ah inay soo jeedin sameeyaanin waxay aaminsan yihiin ama aysan xalka ay u arkaanin madaxduna wacidii dalka loo doorto ay tahay aragtiyaha dhaxalgalka runtii inay qaataanin marka xarumahan iyo bulshada raydka guud ahaanba waxay sameeyaan soo jeedimo hadday dimuqraadiyadda noqoto hadday noqoto dowlad wanaag hadday noqoto isla xisaabtanka hadday noqoto fikrada dhaxalgalka u noqon kara laakiin in la qaato iyo in la qaadan waxa ku xiran tahay madaxda waqtiga dalka ay hoggaaminaysa Soomaaliya mushkiladda ugu weyn oo 30 sano wax ku dhaw hadda Soomaaliya ka jirtay waxay ahayd doorashooyin waxa taagna annaga waxaan aaminsanahay nidaamka doorashooyinka ee hadda in laga guuro awooda la siinayo NCC da ama madaxda wada tashiga qaranka sharci xeer loo bedelo baarlamaanka la horgeeyay ka bacdina procedure aan waxba laga bedeli karin ay ku yimaadaan sidaad Yasiin oo adag tahay doorashooyinka Soomaaliya waxa ka yimaadeen xeer labanka uu odagu soo xulo waxay martay xeer in ergo kotoni kow ay wax soo doortaanin iyo tii ugu dambeysay aad u rasmaydo awood la siiyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedada iyo ay seen rabaan ka yeelaan in ciddii baarlamaanka qaranka geli lahayd marka in laga gudbo oo xeerka la adkeeyo oo nidaamka la adkeeyo oo nidaam sharci ah oo baarlamaanka la horgeeyo noqdo oo aan waxba laga bedeli karin aan awoodna la siin meesha awoodda laga siinayo maamul goboleedada iyo dowladda dhexena awooddii la siiyo shacabka iyo dadka waxgalka bananaga aaminsanaha
aad ayaad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa Cabdulaahi Rubaani oo agaasimaha hay-adda horumarinta siyaasadda iyo nabadgelyada oo aan kula kulmay magaalada Nairobi
haatana gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii siqaynaa dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa hees uu ku luuqay fanaanka Cawaale Aadan
yeduhu taraare nimcadu tob waliba burdo safirtii suleekhaan rooy ku tilmaama todobko dororo arnada jiidu wada gaadhay yeduhu taraare nimcadu tob waliba burdo safirtii suleekhaan rooy ku tilmaama tabakalaya kalgacal qosh tiriya tabakalaya kalgacal qosh tiriya wadaagaamina ay waan ku tabayay tabakalaya kalgacal qosh tiriya tabakalaya kalgacal qosh tiriya amina aywan kutabaya
podcast awalaadan wuxuu gabagabo yahay daacadeenii subaxnimaaro Ismaaciil Xuseen Farjara iyo dadna socodsiin dhinac farsamadan oo Nuur Xasan Nuurtan iyo intee daacad xigta ku kulmayno waxa ka tagnaa dhageystayaal sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
وحو